Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 25 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី McCall ទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ដំណែងក្នុងអាណត្តិទី4របស់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡា Football អាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោក Trump ដោយលុតជង្គង់គោរពភ្លេងជាតិអាមេរិកម្នាក់ស្លាប់ហើយ7អ្នករងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយនៅរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់អន្លង់វែងពីតំបន់ប្រយុទ្ធចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមខ្លះទៅជាតំបន់អភិរក្សដើម្បីការផ្សះផ្សានិងការកសាងសន្តិភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Angela McCall បានទទួលជ័យជំនះក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកស្រីសម្រាប់តំណែងជាអធិការបតីអាឡម៉ង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធមួយដែលលទ្ធផលនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានរួចទៅហើយចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការកាលពី3ខែមុនមកប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាសនាគ្រឹះដែលកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រទៀបជាងការដែលបានព្យាករទុកជាមុនហើយអ្នកគាំទ្ររបបស្ដាំនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកើនឡើងដោយពួកគេបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររបបនេះច្រើនជាងការដែលអ្នកស្ទង់មតិមហាជនព្យាករទុកការទូទីទុកជាមុនដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដែលអាស្រ័យទៅលើការស្ទង់មតិភ្លាមៗក្រោយពីបិទមជ្ឈមណ្ឌលសំតោក្រោយពីបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យសាសនាគ្រឹះដែលកាន់អំណាចរបស់លោកស្រី McCall និងគណៈបកសហភាពសង្គមគ្រឹះដែលជាដៃគូនោះទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 32 កណ្ដោសញ្ញា 5% លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រី McCall ក្លាយទៅជាអធិការបដិម្នាក់ក្នុងចំណោមអធិការបដិ3នាក់ក្រោយពីសម័យសង្គ្រាមដែលអាចកាន់តំណែងរហូតដល់អាណត្តិទី4បានអ្នកស្ទង់មតិមហាជនបានរំពឹងថាគណៈបកទាំងពីរនោះនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រចន្លោះពី 36 ទៅ 39% ឯណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះកីឡាករគ្រូបង្វឹកនិងម្ចាស់ក្លឹបរាប់សិបនាក់នៃ National Football League អាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលុតជង្គង់ចុះហើយធ្វើដៃដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាជាងឈរនៅពេលដែលភ្លេងជាតិបានមិនលើឡើងក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតរបស់ពួកគេលោក Trump បានថ្កោលទោសដោយការខឹងសម្បាទៅលើកីឡាករដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងលក្ខណៈជាសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កីឡាករ Football អាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងរបស់សង្គមអាមេរិកទៅលើក្រុមជនភៀសតិចការតវ៉ានេះក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានបង្ខំចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសុក្រទំនងជាធ្វើឲ្យកីឡាករកាន់តែច្រើនមានឆន្ទៈនិងបញ្ចេញមតិទៅលើបញ្ហានេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាអ្នកគាំទ្រកីឡាករបាល់ទាត់សំតោហ្វុតបលជាង130នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនមានត្រឹមតែ6នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោក Trump បាននិយាយថា National Football League គួរតែបណ្ដេញកីឡាករណាដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ារបៀបនេះ National Football League បានរិះគន់អត្ថាធិប្បាយដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបង្ហាញពីការខ្វះការគោរពដល់កីឡាករដែលចូលរួមហើយកីឡាករជាច្រើនគឺជាជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស7នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅឯព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក6នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករបួសទាំងអស់ត្រូវបានគេបាញ់ខណៈដែលជនរងគ្រោះទី7ត្រូវបានគេវាយដោយកំភ្លើងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់នោះគឺស្ថិតនៅកន្លែងចំណតរថយន្តរបស់ព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនោះខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះក៏បានរងរបួសដែរហើយឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេជនរងគ្រោះទាំងអស់លើកលែងម្នាក់នៅព្រះវិហារ Bennett Chapel Church of Christ គឺមានអាយុជាង60ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសថាឧត្តមស្នងម្នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់ខណៈប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីលោកគឺជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរំដោះទីក្រុងដេសអេសូព្យុះសង្គ្រាមម៉ារីដែលបានបោកបក់ទៅកាន់ដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនកំពុងតែថមថយអានុភាពហើយកំពុងតែបោកបក់ទៅកាន់ប៉ែកខាងជើងប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាព្យុះនេះអាចនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅប៉ែកខាងកើតនៃតំបន់ឆ្នេរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីនៃរដ្ឋាភិបាលខឺតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោកម៉ាស៊ូតបាហ្សានីបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកទៅបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃមុនពេលដែលជនជាតិខឺតនឹងត្រូវបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យពីអ៊ីរ៉ាក់លោកបាហ្សានីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីស្វ័យយ័តអឺប៊ីលរបស់ពួកខឺតនៅប៉ែកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ថាយើងអាចសន្និដ្ឋានថាឯករាជ្យភាពនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងជៀសពីសោកនាដកម្មដោយកាលពីមុនទៀតការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អន្លង់វែងដែលជាទីតាំងការពារខ្លួនចុងក្រោយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានក្លាយជាកន្លែងអភិរក្សទី1សម្រាប់ស្វែងយល់អំពីដំណើរផ្សះផ្សានិងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមបញ្ញវន្តថ្លែងថាសន្តិភាពអាចបន្តបានជានិរន្តរ៍នៅកម្ពុជាប្រសិនបើមេដឹកនាំនិងអ្នកជំនាន់ក្រោយមិនយកចិត្តហិង្សាមកដឹកនាំប្រទេសហើយចេះទទួលយកគំនិតផ្ទុយគ្នាសម្រាប់ស្ថាបនាប្រទេសលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងធ្លាប់ជាអ្នករងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យប្រឹងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជម្លោះផ្ទៃក្នុងរបស់ផងខ្លួនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបន្តទៅអនាគតការលើកឡើងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងកាលពីដើមខែកញ្ញានេះស្ថិតក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដែលជាទីប្រយុទ្ធចុងក្រោយរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតនិងតាម៉ុកអ្នកស្រីហួយសុជីវណ្ណីប្រធានអង្គការបម្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលដើរចាកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាកន្លែងរំលឹកដល់យុគសម័យនៃការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ការរំលឹកឡើងវិញ Remembrance of ប៉ុលពតរេស៊ីមអំពីការកាប់សម្លាប់សម័យប៉ុលពតរំលឹកឡើងវិញថាការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះដោយសម័យប៉ុលពតនោះឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងគិតថាធ្វើយ៉ាងណាបៀលធ្វើយ៉ាងណាកសាងសន្តិភាពទឹកក្នុងកសាងសន្តិភាពពីបេះដូងពីអារម្មណ៍គ្រប់គ្នាកុំឲ្យមានចិត្តក្តៅកកុកកុំឲ្យមានចិត្តបេះដូងនឹងហិង្សារវាងក្រុមនឹងក្រុមរវាងស្ថាប័ននឹងស្ថាប័នដែលជាចំនួនមួយក៏កើតដល់សក្តិមនេះគឺជាចំនួនដ៏ធំដែលយើងបានរៀនសូត្រកន្លងមក
អ្នកស្រីហួយសុជីវណ្ណីដែលជាអ្នកនាំសារសន្តិភាពពីកម្ពុជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើន ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាការស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចក៏ពិតមែនតែមជ្ឈមណ្ឌលនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាចំនួនក្រោយបានស្វែងយល់ពីដំណើរនៃការផ្សះផ្សានិងកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1998មក
ក្នុងប្រទេសយើងអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយក្រោយទៀតរៀនសូត្រថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយុវជនហ្នឹងអត់មានហ្មងបេះដូងបេះដូងក្តៅអត់មានហ្មងបេះដូងសង្គ្រាមអត់មានហ្មងបេះដូងចំនួនចាដើម្បីអំណាចដើម្បីត្រួតត្រាគឺអត់មានហើយគិតថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះចន្លោះគួរតែរួមគ្នាកសាងកែលម្អធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណុចទាំងឡាយដែលកំពុងតែប្រជាជនកំពុងតែមានហ្នឹងបានដោះស្រាយឡើងដោយសន្តិវិធីនិងអភិវឌ្ឍចានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ
តំបន់អន្លង់វែងមានប្រវត្តិស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសសៀមរហូតដល់ការចូលមកដល់នៃអាណាព្យាបាលបារាំងនិងការបង្កើតរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុទើបតំបន់នេះបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជារបបសង្គមរាស្ត្រនិយមបានបង្កើតខេត្តមួយចេញពីខេត្តសៀមរាបគឺខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានតំបន់អន្លង់វែងពេលនោះជាភូមិមួយក្រោយមកតំបន់ដែលជាប់ប្រទេសថៃនៅភាគខាងជើងនេះបានក្លាយជាស្រុកមួយនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះបើយោងតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីសហគមន៍អន្លង់វែងដែលជាទីការពារខ្លួនចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមសិភៅនោះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមតំបន់អន្លង់វែងមានរដ្ឋបាលដែលច្របុកច្របល់និងរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងការចាប់ខ្លួននិងការប្រហារជីវិតអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមមួយរូបគឺសុនសេននិងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងនារសានិងអ្នកបើកបររថយន្តទាំងអស់ចំនួន11នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតជាមួយគ្នានៅខែមិថុនាឆ្នាំ1997ក្នុងស្រុកអន្លង់វែងនេះការសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដិលពូជដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមក្រោយការសម្លាប់សុនសេនចំនួនរវាងតាម៉ុកនិងប៉ុលពតបានកើតឡើងរហូតដល់ប៉ុលពតត្រូវបានកម្លាំងទ័ពនិងប្រជាជនសាមញ្ញស្មោះត្រង់នឹងតាម៉ុកបង្កើតតុលាការមហាជនកាត់ទោសប៉ុលពតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទសម្លាប់សុនសេននិងប៉ុនពងសម្លាប់តាម៉ុកនឹងការបំផ្លាញកិច្ចខិតខំផ្សះផ្សាជាតិនានាមកដល់ឆ្នាំ1998កម្លាំងសេះសល់របស់ខ្មែរក្រហមបានធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ជាទីបញ្ចប់នៃចលនាខ្មែរក្រហមលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនិស្សិតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលនោះថាដំណើរនៃការកសាងសន្តិភាពគឺជាការប្រើប្រាស់ពេលវេលាបង្កើតក្របខ័ណ្ឌនិងស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្ររួចផ្ដល់ការអប់រំដើម្បីបង្ការចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់កើតមានឡើងពីអតីតកាលមិនឲ្យកើតមានឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលីសុខៀងថ្លែងថា
It's a matter of time frame or the frameworks we are doing on
វាជាបញ្ហានៃរយៈពេលក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនិងក្របខណ្ឌការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើវាគឺជាការនិយាយអំពីការអប់រំហើយយើងប្រើប្រវត្តិសាស្ត្រជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលប្រជាជនបានរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងពួកគេនឹងមិនធ្វើរឿងច្រំដែលចាស់ៗឡើងវិញដូចជានៅមុនសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងនៃសម័យខ្មែរក្រហមនិងក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហម
លោកបានថ្លែងបន្តថាការបង្កើតតុលាការកាត់ទោសក៏ជាចលករសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានដឹកនាំកម្ពុជាយកលំនាំតាមរបៀបរបបដឹកនាំដូចក្នុងសម័យប៉ុលពតផងដែរ
So what I can say is that we use court as a kind of punishment
ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះគឺថាយើងបង្កើតតុលាការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែវាជាសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការមានតុលាការនៅពេលអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមិនយូរមិនឆាប់ឬក៏អ្នកដឹងទេថាវាអាចស៊ីពេលច្រើនរាប់ឆ្នាំដើម្បីនាំយកមកកាត់ទោសសម្រាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ម្ដងទៀតដូច្នេះវាជាបញ្ហានៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម វាជាបញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំដូច្នេះហើយទើបបានជាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលនិងបង្ហាញយុវជនក្មេងៗចំនួនក្រោយនិងមេដឹកនាំរបស់យើងផងដែរថានៅពេលអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតុលាការមួយនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបើគ្មានតុលាការទេប្រជាជននឹងមិនបានដឹងអ្វីនោះឡើយ
មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2014មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីបញ្ជាការប្រយុទ្ធចុងក្រោយរបស់តាម៉ុកស្ថិតលើខ្នងភ្នំដងរែកជាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃកិច្ចការសំខាន់ៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគឺការផ្ដល់ឱកាសស្រាវជ្រាវដល់អ្នកដែលចង់យល់ដឹងពីប្រវត្តិនៃសម័យប៉ុលពតឬខ្មែរក្រហមនិងអភិរក្សតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន14កន្លែងក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដែលរួមមានកន្លែងដុតខ្មោចប៉ុលពតផ្ទះតាម៉ុកនិងបឹងអន្លង់វែងជាដើមការិយាល័យធ្វើការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងក៏ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផងដែរលោកលីសុខៀងប្រាប់ VOA បន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងកំពុងក្លាយជាទីប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ
ឥឡូវនេះយើងមានកូនសិស្សមកច្រើនណាហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2016អញ្ចឹងយើងមានកូនសិស្សមកប្រហែលជាជិត300នាក់ដែលមកពីស្កលជាឡាយផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺថាយើងតម្រូវឲ្យគាត់ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកភូមិយើងនៅក្នុងលងវែងយើងនេះហើយគាត់បានប្រែក្លាយពីការសម្ភាសរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាអត្ថបទដើម្បីចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតរស្មីកម្ពុជាឬក៏ដូចជាទស្សនវិស័យសារកាពិតដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតយល់ថារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានការលំបាកផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់យល
់លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
ការដែលការយល់ហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យមានការយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកការអត់ឱនហើយនិងការផ្សះផ្សាហើយចុងក្រោយគឺថាយើងជំរុញឲ្យមានការកសាងសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពាក្យសន្តិភាពនេះវាមិនមែនមានន័យថាម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ដែលធ្វើបានទេគឺថាត្រូវការទាំងប្រជាជនមូលដ្ឋានស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធបាន
យោងតាមសិភ័យប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីសហគមន៍អន្លង់វែងដែលជាទីការពារខ្លួនចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមបានឥដឹងបន្ថែមថាតាម៉ុកដែលស្គាល់តាមឈ្មោះពីរផ្សេងទៀតគឺអង្គជឿនឬឈិតជឿនបានហៅតំបន់អន្លង់វែងជាប្រទេសមួយនៅចុងឆ្នាំ1990និង1991តាម៉ុកនិងមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងបានបង្កើតភូមិជាច្រើនដោយផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិនិងលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រដែលនៅក្បែរភូមិនីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ឈ្មោះភូមិទំនប់លើត្រូវបានដាក់ដោយផ្អែកលើទំនប់ទឹកមួយដែលតាម៉ុកបានកសាងនៅក្បែរនោះភូមិទួលត្បែងជាឈ្មោះដែលខ្មែរក្រហមបានដាក់ដោយផ្អែកលើធនធានដ៏ច្រើននៃដើមត្បែងក្នុងភូមិនោះក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ខ្មែរក្រហមឲ្យស្ថិតក្រៅច្បាប់នៅឆ្នាំ1994ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងជាពិសេសគឺតាម៉ុកដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនៅតំបន់នោះបានប្រែក្លាយអន្លង់វែងជាស្រុកអន្លង់វែងដែលមាន11ឃុំនិង55ភូមិចំនួនប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសហគមន៍យោធាតាម៉ុកក៏ផ្ដើមឲ្យមានពិធីមង្គលការឡើងវិញហើយបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាលារៀនបឋមសិក្សានិងមន្ទីរពេទ្យតាម៉ុកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងយ៉ាងណាក្ដីតាម៉ុកបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2006ដោយជំងឺនៅក្នុងពេលលោកត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសនៅសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតផ្សេងទៀតលោកពូសវចនាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងថារបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងបានដោយសារកំហឹងវណ្ណៈមានក្រលោកថាប៉ុលពតបានចងគំនុំនឹងក្រមសក្តិភូមិដើម្បីធ្វើបដិវត្តបំពេញមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនលោកបានបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនឹងក្លាយជាទីកសាងសន្តិភាពរឹងមាំមួយទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរយល់ពីសារៈសំខាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
រីកចម្រើនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចមានការរីកចម្រើនណាស់លុះត្រាតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នានឹងគិតថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជាកន្លឹះហើយដើម្បីជាក្របពូជមួយដែលយើងបដោះសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយសន្តិភាពពិតប្រាកដកើតឡើងនៅពេលណាមួយដែលយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាហើយយកចិត្តជាទឹះដៅដើម្បីសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយនឹងដើម្បីការសុខដុមរមនា
លោកឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលបានរួមដំណើរជាមួយក្រុមបញ្ញវន្តទៅសិក្សាស្វែងយល់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនោះ បានប្រាប់ VOA នៅទីបញ្ជាការយោធាចុងក្រោយរបស់តាម៉ុកថាការមិនរំលឹកពីអតីតកាលជាដំណើរនៃការផ្សះផ្សានិងការរក្សាបាននូវសុខដុមរមណីយកម្មរវាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរសាមញ្ញនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមឬជនស៊ីវិលដែលនៅគោរពមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរក្រហមដែលរមែងតែចាត់ទុកជនជាតិយួនថាជាសត្រូវ
កាលណាយើងមានវត្តមានកន្លែងនេះបាទគឺយើងថាគឺមានតំណាក់តំណងមានអីយ៉ាងថាជួយទៅដល់តំបន់នេះគឺទាំងអ្នកស្រុកផងហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏អត់ដែរហើយយើងអត់គិតពីរឿងអតីតកាលរបស់គាត់អីគាត់ទៀតទេបាទចាអំឡោះហ្នឹងគឺអាចដូចជាការធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបំភ្លេចអតីតកាលរបស់គាត់ហើយក៏អត់ដែរបណ្ដំដាលឲ្យមានគិតថាថាអានេះមានមានការជ្រើសរើសទៅរកហៅយ៉ាងណាផ្លូវទៅរកអត់ដែរសន្តិភាពទៅរកអត់ដែរការរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាជាមួយទឹកអស់គ្នាបាទម្ល៉េះហើយអាចរៀបរៀងនៅអត់ដែរចំនួនហើយនឹងក៏ដែរសង្គ្រាមឬការច្បាំងគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយនេះបាទបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះក៏បានចាត់ទុកថាការទទួលយកគំនិតផ្ទុយគ្នាមកដឹកនាំប្រទេសជាវិធីសាស្ត្រនៃការរក្សាសន្តិភាពនិងបញ្ជៀសរាល់វិវាទទាំងឡាយដែលនៅបន្តយាយីសង្គមកម្ពុជាក្រោយការរលំរលាយនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមានគោលដៅប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាសង្គមកសិកម្មនិងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាលោកឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានថ្លែងថា
មនុស្សក៏តាំងពីកើតមកសូមរកូនព្រោះក៏ខុសគ្នាដែរនៅគេអាចមានទស្សនៈខុសយើងគេអាចមានរូបរាងខុសយើងបាទឲ្យទៅសោះអាភាពខុសគ្នានេះទៅបាទប៉ុន្តែអាចមានកម្រិតស្តៀងស្តៀងធៀងគឺក៏រួមគ្នាបាទអញ្ចឹងអូយកម្រិតយើងក៏អាចខុសគេកម្រិតគេក៏អាចខុសយើងប៉ុន្តែអាចមានដែរបើថាកម្រិតនេះប្រៀបទៅលើការពិតបាទហើយគឺដែរអាចជាផលប្រយោជន៍រួមបើគំនិតហ្នឹងបើយកមកប្រើប្រាស់ក្រុមដូចរឿងអីក៏យើងក៏ដែរថាទេដោយសារគេមិនដែរដោយសារយើងមិនដោយសារគំនិតយើងបោះបង់ចោលគំនិតគេឬក៏ទាត់បដិសេធចោលទេអត់ទេ
អន្លង់វែងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយបណ្ដាភូមិនានានៅតាមទីជនបទនៃប្រទេសប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅទីនោះនៅតែមានភាពរស់រវើកជាមួយចិត្តគំនិតសមោហនិយមនិងមានគំនិតស្របគ្នាក្នុងការរស់នៅដោយឯករាជ្យនេះបើយោងតាមសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីសហគមន៍អន្លង់វែងដែលជាទីការពារខ្លួនចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមបោះពុំផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DCCAM ខុសពីមនោគមវិជ្ជាដឹកនាំដើមរបស់ខ្មែរក្រហមដែលប្តេជ្ញាផ្ដួលខ្លាំងលើការរស់ជាសមូហភាពអន្លង់វែងក្រោមការដឹកនាំរបស់តាម៉ុកបានផ្ដើមឲ្យមានកម្មសិទ្ធិឯកជនក្រុមគ្រួសារយោធាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតស្បៀងខ្លួនឯងនិងធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយខ្លួនឯងលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលមានកិច្ចការលើសពីការរសារទុករឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅអន្លង់វែងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការស្វែងយល់ពីដំណើរនៃការផ្សះផ្សាជាតិនិងសន្តិភាពលោកបានបញ្ជាក់ដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលបានខិតខំស្ដារប្រព័ន្ធបរិស្ថានដោយបានដាំដើមឈើឡើងវិញនៅតំបន់អន្លង់វែងដែលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបង្កើនការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អន្លង់វែងនិងថែរក្សាតំបន់នេះជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកលីសុខៀងបានបញ្ជាក់ដឹងថាទោះបីមានការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1998ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនៅបន្តរស់ជាក្រុមនិងរក្សាការគោរពមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមព្រោះថាតំបន់របស់ពួកគេគ្មានអំពើចោរកម្មនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមលោកបានបន្ថែមថាវានឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអតីតសមាជិកនៃចលនាខ្មែរក្រហមលុបបំបត្តិចោលនៅមនោគមវិជ្ជាដែលពួកគេបានទទួលក្នុងសម័យកាលនៃការធ្វើបដិវត្តរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រៃមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរ តើអធិជនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចតួចតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាគ្រោះរងជួយដីតូចមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្បែរកន្លែងធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះទំនងជាគ្រោះធម្មជាតិហើយមិនមែនជាការផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រទេសដែលនៅជិតខាងនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាបើសិនជាការរំជួយនោះគឺជាការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរនោះរលកសម្លេងពីការផ្ទុះនោះគួរតែត្រូវឧបករណ៍ចាប់សម្លេងចាប់បានប៉ុន្តែគ្មាននោះឡើយយ៉ាងហោចណាស់កងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3នាក់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាលីដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយថាយានយន្តរបស់ខ្លួនបានបើកបុកឧបករណ៍បំផ្ទុះមួយនៅលើដងផ្លូវរវាងទីក្រុងកាវនិងភូមិអាណេហ្វីសការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាព5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម17នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារមួយដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ទីបញ្ជាការអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកជំរំនោះត្រូវបានកងកម្លាំងរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូនអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនចេញនិងចូលមកក្នុងប្រទេសសម្រាប់រៀបចំផែនការវាយប្រហារនិងជាឃ្លាំងសម្រាប់ស្តុកសពីវុធផងដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីយល់ឃើញថាវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោកស្រីក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រផែនការចុងក្រោយបង្អស់របស់គណៈបក្សរបស់លោកស្រីក្នុងការលុបចោលគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយដែលទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកបារាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.